Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu posledního Meteoru roku 2018.
Hezky si ho užijte. To vám přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Je možné udělat brýle bez čočky?
Zrození televize zařídil ikonoskop.
Mravenci, lovci lebek.
Velká výprava za dinosaury končí.
Porazili by inteligentní dinosauři člověka?
Je po Vánocích. Všechny dárky rozbaleny, dětské úsměvy vyfotografovány, nadšení přetrvává.
No, snad ano. Přesto se někomu mohlo stát, že ho Ježíšek trochu zklamal. Každopádně ke spokojenosti není třeba drahých dárků.
Nehledě na to, že kdo se nechce spoléhat na Ježíška, může si udělat radost něčím, co si klidně i sám vyrobí.
Hlavně kutilové a modeláři tím žijí celý rok. Přesto si myslím, že je teď všechny trumfneme technickým zlepšovákem, k jehož sestrojení není potřeba vůbec nic.
Vynález bez jediného šroubku, drátu, lepidla?
Nic kovového, papírového ani skleněného.
Je to snad ze vzduchu?
Funguje to v principu i bez něj.
Tak už nás nenapínejte.
Ukážeme si, jak si vyrobit brýle.
Sám jste přece říkal, že výrobek není skleněný. Budou snad čočky plastové?
Ty brýle žádnou čočku mít nebudou. Jenom tu naši v oku.
Tomu se dá těžko věřit.
Přesvědčí nás docent Zdeněk Bochníček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vítáme vás ve studiu.
Nevidím, že byste sebou měl nějaké brýle, jen lupu, kus papíru.
Pomalu, Kateřino, dejme šanci Zdeňku Bochníčkovi říct na úvod, co ho motivovalo k těm brýlím bez čoček. Ona totiž, každá čočka má řadu vad, že ano?
Je to tak, ano, ano. Každá zobrazovací soustava má nějaké optické vady. Těch optických vad je celá řada druhů, ale já bych se tady chtěl zmínit o jedné, které se říká otvorová vada. A ta souvisí s tím, že čočka jako taková nemá ideální tvar pro dokonalé zobrazení.
Co tím myslíte? Mohl byste nám to nějak ukázat?
Můžeme si to ukázat pokusu s lupou, že když si připravíme takové stínítko, připravíme si kousek papíru, do kterého vystřihneme otvor přibližně 2 cm v průměru. A teď zkusíme udělat zobrazení s lupou, takže před tu lupu dáme papír, tak aby ten otvor byl přibližně ve středu čočky, tak ten obraz se stane jako zřetelně kvalitnějším.
Ano, vidím to.
V podstatě jsme dali před čočku clonu, jako to dělají foťáky.
Jen se mi zdá, že ten obraz, když jsme část čočky po obvodu zakryli, už není tak jasný.
To je pravda. Na tento pokus už je potřeba lepší tma, protože samozřejmě tím, že jsme podstatnou část čočky přikryli papírem, tak ten jas obrazu bude mnohem menší. Takže čočka obecně kreslí ostřeji, když se omezíme pouze na oblasti kolem jejího středu. A tak se chová i čočka v našem oku, že když jaksi dovolíme světlu vnikat do oka jenom v malém otvůrku v centru čočky, tak uvidíme ostřeji. To nakonec je příčinou toho, že pro čtení třeba drobného písma potřebujeme dobré osvětlení. Při dobrém osvětlení se nám zavírá zornice a tím, že se zavírá zornice, tak tím se vlastně zmenšuje ta aktivní plocha čočky, omezuje se na její střední část a to zobrazení je kvalitnější.
Při lepším světle je lépe vidět, to není žádný objev.
Ale není to tím, že bychom potřebovali do oka dostat více fotonů. Potřebujeme zúžit zornici a dívat se jen tou nejkvalitnější částí naší vlastní čočky. Je to tak?
Přesně tak. To, že zacloníme čočku nějakým menším otvorem, to vede jednak k zlepšení ostrosti a také ke zvětšení hloubky ostrosti. Hloubka ostrosti je jakási povolená tolerance různých vzdáleností, na které jsme schopni zaostřit. Ta hloubka ostrosti se dobře pozoruje u fotografování nebo filmování, když máme fotografii, tak na té fotografii není ostré jenom to, co je v určité vzdálenosti od fotoaparátu, ale také ostré něco před a něco za. A čím je větší hloubka ostrosti, tím je ten rozsah vzdálenosti, ve které ten fotoaparát snímá ostře, ten rozsah je větší. A hloubka ostrosti roste s zastěňováním čočky nebo objektivu fotoaparátu. To fotoamatéři vědí, že když dají velkou clonu na fotoaparátu, tak mají větší hloubku ostrosti. No a pak když dají malou clonu, čili otevřou objektiv, tak hloubka ostrosti malá, což někdy je naopak žádané, že nějaký ostrý objekt, třeba postava, oproti rozostřenému pozadí.
Ano, to je známá věc, ale upřímně řečeno, čekám tady stále na ty zázračné brýle vyrobené z ničeho.
No, však to doteď byl jenom takový úvod, abychom pochopili, jak to celé funguje.
Je to tak. To, že se zvětšuje ostrost a hloubka ostrosti, se dá využít jako pěkným způsobem na zvýšení schopnosti vašeho oka a nepotřebujete k tomu vůbec žádné zařízení. Všechno máte u sebe. Stačí udělat ze tří prstů, z palce, ukazováčku a prostředníčka, takhle přísnout tři prsty k sobě, aby mezi nimi byl malý otvůrek. A potom tuto trojici, tento otvůrek dát těsně před oko a dívat se skrz ten otvůrek, skrz tu malou dírečku. Uvidíte jednak ostřeji a jednak s větší hloubkou ostrosti. To znamená, zaostříte věci, které byste zaostřit nebyli schopni. Třeba já už jenom ke svém věku jsem daleko zraky. Já jsem nepotřeboval celý život brýle a teď už mít musím. Jsem daleko zraky, čili nejsem schopen číst něco z blížší vzdálenosti, třeba 20 cm, už ani 30 nejsem schopen zaostřit. A jakmile si dám před oko tady tu dírečku, tam vidím ostře. I na několik centimetrů vidím ostře. Což jsem nedokázal snad ani nikdy v životě, když jsem byl mladý a měl jsem ještě oční čočku pružnou.
To je teda gol. Brýle ze tří prstů.
Já to tady zkouším a je to neuvěřitelné vylepšení zraku. Já tedy normálně brýle vůbec nenosím, ale i tak se mi teď čte lépe.
Zajímavé. A já jsem zamířila své oko a tři prsty naopak tamhle až na zadní stěnu studia. A mám pocit, že i na dálku vidím lépe.
To je pravda. Krátkozrací naopak mohou využít tady tohoto efektu, když nemají brýle a potřebují zaostřit někam do dálky. Takže jste tady třeba na bazénu, kde nemáte ani brýle, ani kontaktní čočky a potřebujete se podívat, kolik je hodin, abyste viděli, kdy máte z bazénu odejít, tak stačí, když si dáte před oko tu malou dírečku a přečete i vzdálené předměty, i když normálně třeba kvůli své krátkozrakosti se vám to nepodaří.
Tyhle brýle ze tří prstů tedy nenapravují vadu našich očí a nezáleží na tom, jestli člověk nosí brýle na blízko nebo do dálky.
My s Kateřinou jsme důkazem, brýle nenosíme a přesto nám to vylepšilo zrak.
To si musím pamatovat a někdy využít v praxi.
Mimochodem, když jsme si jako kluci hráli na námořníky a dívali se po okolí skrz stočené dlaně, které představovaly jakoby dalekohled, tak to patrně mělo své fyzikální opodstatnění.
Tak ta dírka musí být hodně malá, měla by být těsně před tím okem, ne? Takže to takhle stočené dlaně do trubičky asi tu roli.
Když to uděláme u oka, můžeme si to zkusit.
Ano, je možné vyrobit dírečku jiným způsobem, ale měla být jako malá. Ta dírečka musí být menší, než je vaši aktuální průměr zorničky, jinak to nemůže mít žádný vliv. Taky tento efekt, toto zlepšení zraku pomocí dírečky je tím nápadnější a tím lepší, čím je méně světla. Protože když je méně světla, tak máte roztaženou zorničku do šířky a potom ta dírečka skutečně zmenší výrazně plochu, kterou vchází do oka světlo. A pak ten efekt je jako velmi markantní.
Tak my si tady trochu stlumíme světla.
Jo, to stačí.
Je to tak. Všechno souhlasí. Brýle ze tří prstů.
Případně šikovně udělaný dalekohled ze stočených dlaní fungují.
Thank you.
Máme rok 2018 a bedna je v každé domácnosti.
Patrně máte na mysli televizi.
Ano. No, uznávám, že slovo bedna už není aktuální.
Pravda. LCD panely si takové označení nezaslouží.
Nic to nemění na tom, že televize se stala fenoménem druhé poloviny 20. století a hlavním komunikačním prostředkem. Začátky byly kostrbaté, jako u většiny vynálezů.
Stalo se tento den, 29. prosince. Cesta televize na úroveň, jakou známe dnes, je lemována dlouhou řadou dílčích objevů a vynálezů. První snímače pohyblivého obrazu, dnes bychom řekli kamery, fungovaly na mechanickém principu, což sebou neslo některé nevýhody. Ku příkladu nejznámější mechanický snímač, Nipkovův kotouč z roku 1884, musel být mnohem větší než přenášený obraz a měl jen velmi malou světelnost. Proto s nástupem nového století proběhlo hned několik pokusů o přenos elektronický. Jedním z protagonistů v tomto směru byl fyzik Vladimír Kosma Zvorykin, rodák ze starobylého Muromu v západním Rusku. S výzkumem začal ještě za Báťušky cara jako asistent na petrohradské technice. Po bolševické revoluci emigroval do Ameriky, kde se uchytil v laboratořích známých jako Hora zázraků firmy Westinghouse v Pittsburghu. Tam se mu podařilo vymyslet a zkonstruovat první použitelnou elektronickou snímací lampu. Nazval ji Ikonoskop a 29. prosince 1923 ji přihlásil k patentování. Nepříliš ostrý a kontrastní obrázek kříže ovšem šéfy nikterak nenadchl a milému vynálezci doporučili, aby vymyslel něco užitečnějšího. Avšak raďte nadšenci, který jen tu svou má za jedinou. Zvorykin svůj ikonoskop vytrvale vylepšoval a současně vynalézal elektronickou lampu k zobrazování. Tu nazval kineskop. Při jejich společné demonstraci v roce 1929 se dočkal prvního uznání a v létě 1936 už jako opora společnosti Radio Corporation of America i prvního zcela elektronického televizního vysílání v USA a v Německu. Popsat ikonoskop během pár vteřin dost dobře nelze. Velmi zjednodušeně si ho lze představit jako elektronku, jejíž jedna elektroda je rozdělena na několik stovek miniaturních fotočlánků. Každý z nich při expozici vytváří jakési okamžité latentní střípky obrazu ve formě elektrických nábojů, které se po řádcích sbírají a po zpracování dávají výsledné zobrazení. Jakkoliv první ikonoskop měl řadu much a zpočátku dával dokonce obrázky horší než konkurenční soustavy mechanické, právě od něj se odrazil veškerý další vývoj, vedoucí až k vyspělým CCD kamerám současnosti. O patent na první elektronickou snímací lampu požádal Vladimír Zvorykin na den přesně před 95 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Vladimír Zvorykin zemřel v roce 1982. Co by asi říkal na dnešní pozvolný ústup televizních stanic a nástup internetových videí? dobrou předsilvestrovskou náladu nám v Meteoru připraví Jiří Grigar.
Přesně ji jeho zatím stále ještě nevyčerpaná sbírka citátů. Dnes budou hned 4.
Dneska to nebude jeden citát, ale hned 4, protože nemám zase autory, takže je to anonymní. Krást od jednoho je plagiát, krást od mnoha je výzkum. Z čeho se nedá dělat sranda, nestojí za to, aby se bralo vážně. Originalita je umění zamlčovat prameny. Falešné peníze mohou obíhat jen proto, že existují i pravé.
Bývaly časy, kdy se penězokazectví trestalo useknutím ruky.
Středověk měl vůbec v oblibě samé příjemné tresty. Vplétání do kola, železná pana. Proti tomu obyčejné stětí bylo vyloženě humánní a za odměnu.
Velkým ostrým mečem a vykonáno profesionálem budiš. Jenže snaha uříznout hlavu nepříteli existovala i za úplně jiných okolností.
Pravda, lovci lebek se s tím nemazlili. No a my se teď za nimi vypravíme.
Nebude to ale ani do středověku, ani nikam jinam, kam možná očekáváte.
Více už biolog Jaroslav Petr.
Lovce lebek bychom nejspíš hledali někde na Borneu mezi dajaky, nebo v evropské historii, protože třeba Keltové byli lovci hlav, to se ví, že svým nepřátelům, zvláště nejstatečnějším, tak uřezávali hlavy, balzamovali je a pak si je doma přibíjeli hřebíky na trámy. Dokonce se říká, že ve starém Římě ti pozůstalí těch padlých vojáků a vojevůdců tak se snažili od těch Keltů vykoupit ty hlavy těch svých příbuzných a ti Keltové se toho nechtěli vzdát. Dokonce ani když to ti Římané nabízeli, že vyváží tu hlavu zlatem, tak ti Keltové si tu trofej prostě nechali. A teď my se ale budeme zabývat lovci hlav, kteří žijí v Americe, žijí na jihu Ameriky, na Floridě, v Alabamě a jsou to mravenčí lovci hlav. To je druh mravenců, který má latinský název Formica archboldii, byl popsaný někdy v roce 44 a v roce 58, tedy před 60 lety, nebo už pomalu před více než 60 lety, si vědci všimli, že v hnízdech těchto mravenců jsou hlavy. A jsou to hlavy jiných druhů mravenců, kterým se říká odontomachus. Mravenci tohoto rodu jsou skuteční zabijáci, oni na to mají speciální nástroj. Ta jejich kusadla, tak oni je dokážou natáhnout podobně, jako se natáhnou železa, do kterých se chytávaly šelmy, ty pasti. Tak podobně oni natáhnou ty svoje čelisti, ta svoje kusadla a pak uvolní tu západku nebo tu pojistku a v té chvíli ta kusadla prudce sklapnou. Sklapnou strašnou rychlostí, ta kusadla se pohybují na tom maličkém úseku rychlostí až 230 km v hodině. To je jeden z nejrychlejších pohybů, který v říši hmyzu můžeme zaznamenat.
Panečku, to je fofr. Taková čelist je jistě silnou zbraní.
No právě, přesto tito mravenci končí sťati a uloženi v cizím mraveništi.
Velká odvaha takhle si troufnout na zabijáky.
Zvlášť, když jejich popravčí vypadá jako střízlík.
Tihleti mravenci, ta Formica archboldii, tak nevypadají zrovna jako mravenci, kteří by si mohli k obědu ulovit mravence rodu Odontomachus. Takže se spekulovalo, kde se tam ty hlavy berou v těch hnízdech. A byla to záhada na 60 let. Až teď se jí povedlo vědcům rozluštit. Spekulovalo se o tom, jestli náhodou ty mravenci Formica archboldii, jestli neobsadí opuštěná hnízda těch mravenců Odontomachus a jestli tam nezůstaly teda nějaké mrtvolky, které oni sežerou a nechají z toho jenom ty tvrdé hlavy, které už se nedají zkousat. A různé další hypotézy byly. A teď se ukázalo, že skutečně Formica archboldii je schopna ulovit tyhle ty zabijáky z rodu Odontomachus.
V tom případě nás zajímá jediné.
Jak to u všech všudy dělají?
Je to lov neuvěřitelně důmyslný, protože ta Formica archboldii, tihleti mravenci, jsou maskovaní. Oni žijí na poměrně velkém území, kde žije několik druhů mravenců rodu Odontomachus. Každý ten druh má svůj vlastní druhový pach. A ještě ti mravenci, když žijou na různých lokalitách, tak se těmi pachy liší. Ty mravenci Formica archboldii, tak žijou na celé téhleté ploše. a v každém tom místě jsou schopni se přizpůsobit pachem té jejich populaci kořisti, těch mravenců Odontomachus. Ti mravenci Odontomachus jsou, co se týče tělesného pachu, toho typického, překvapivě proměnliví. Ale tahle Formica archboldii je světový rekordman v té proměnlivosti, protože se dokáže přizpůsobit několika druhům a ještě na různých lokalitách. Takže oni jsou té své místní kořisti dobře přizpůsobení, oni je nepoznají, ti mravenci, nebezpeční. Že se k ním blíží cizí mravenec, nedej bože, tedy nepřítel, smrtelně nebezpečný nepřítel. Takže oni si je nechají přijít na poměrně blízkou vzdálenost. Mravenci komunikují pachem, takže oni ho cítí jako svého příbuzného a to je smrtelný omyl, protože v té chvíli, když se tenhle ten mravenec přiblíží k té své kořisti, k tomu zabijákovi, tak na něj na dálku vystříkne oblak kyseliny mravenčí. A tou kyselinou mravenčí ho ochromí, pak ho může dobít a odvleče si ho do svého hnízda. Tam ho rozporcují, sežerou a zbyde z něj vlastně jenom ta hlava. A to je ta trofej, kterou potom vědci můžou najít v těch hnízdech.
To je, panečku, taktika.
Goliáš poráží obra.
Ten mravenec, který vypadal, že je vcelku bezbraný, tak se ukazuje, že je to velmi zdatný bojovník, velmi zdatný lovec. A ti mravenci, kteří vypadali jako nezdolní hrdinové, tak jsou kořist, která je proti tomu útočníkovi téměř bezbrana. Role se nám tady úplně vyměnily a ta 60-letá záhada, o které jsme se bavili, tak ta je najednou vyřešena.
Útočí kyselinou mravenčí. To věru není neobvyklá zbraň.
Kyselina mravenčí se jmenuje mravenčí právě proto, že ji všichni nebo skoro všichni mravenci syntetizují a používají ji právě pro tyhle ty účely. Taky když se vám stane, že rozmáčknete mravence mezi prsty a čichnete si, tak to, co cítíte, to je kyselina mravenčí. A kyselina mravenčí se třeba používá i pro hubení některých škůdců. Jo, je to vlastně takový insekticid přírodní.
Zbraň má sice tuctovou, ale k ní skvělé pachové maskování, které mu umožňuje nepozorovaně se přiblížit na dostřel.
Na dostřel a umí teda vystřelit ten oblak kyseliny mravenčí na toho Odontomacha tak, že ho vlastně paralyzuje prakticky bleskově a ten Odontomachus nemá šanci použít tu svoji smrtící zbraň, kterou by z toho mravence nadělal sekanou.
Vojenská taktika slaví úspěch.
Záhada lovců lebek, mravenců, zabijáků je vyřešena.
Dnes naposledy meteor ovládnou dinosauři.
Velký příběh o výpravě do Druhohor skončí. Po 6 týdnů nás k němu zval odborník na dinosaury Vladimír Socha, autor knihy Poslední dny dinosaurů, a Pavel Bridge, který pro meteor zdramatizoval.
Pokud nás posloucháte ze záznamu na internetu, z důvodu autorských práv teď příběh neuslyšíte.
Je ale k poslechu jako streamované audio na webových stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním pořadu.
Pustit si 6. závěrečný díl můžete od 29. prosince do 5. ledna.
Tohle nebyla vánoční pohádka, ale svět dinosaurů.
Reálný?
Dobrá otázka. Pro autora knižní předlohy Vladimíra Sochu.
Držel jste se při popisu zvířat a prostředí Druhohor vědeckých poznatků, nebo jste někde třeba kvůli ději přidal velký kus fantazie?
Snažil jsem se, abych tak alibisticky řekl, snažil jsem se samozřejmě držet vědy kdekoliv to šlo. Přiznám se, že jsem měl k dispozici možná 200-250 vědeckých studií, které právě pojednávaly o těch ekosystémech souvrství Hell Creek a v podstatě popisy té přibližné skladby té vegetace, toho podnebí tamního, těch srážek, té teploty průměrné a podobně. To všechno vychází skutečně z vědeckých výzkumů, z různých chemických rozborů a modelů toho tehdejšího prostředí. A není to tady úplně pohádka, není to žádný zcela vybájený svět, který by neodpovídal té skutečnosti. Spousta věcí tam opravdu odpovídá, všude, kde to šlo a kde byly dostupné informace, tak tam jsem se snažil držet striktně toho, co o těch ekosystémech tehdejších víme. Ale samozřejmě i v rámci eskalace toho napětí a toho děje se nemůžete vyhnout tomu, abyste občas trošku tam nedal tu autorskou licenci a nepopustil úzdu svojí fantazii.
Příběh, který jsme slyšeli, nás nutí přemýšlet nad tím, jaký vliv měl pád planetky na další vývoj života na Zemi.
Ano, každého určitě napadne takové to, co by kdyby. Vděčí snad člověk za svou existenci té planetce?
Pomohla přece zlikvidovat naše největší konkurenty, dinosaury.
Nedá se to s jistotou říci, že by člověk třeba nikdy se nevyvinul. Ono tohle je velmi takové ošidné, to jsou velká co by kdyby. Je to možné, protože předkové naši, takoví ti první placentální savci, dokonce první primáti, už primitivní, zřejmě existovali už na konci křídy. A je pravděpodobné, že dinosauři působili jako taková ta brzda, která zpomalovala jejich vývoj. A kdyby ti dinosauři nevyhynuli a neuvolnili jim tu cestu k tomu dalšímu rozvoji, tak by buď jsme se třeba neobjevili vůbec, a nebo by jsme ten náš vývoj jako čeledi hominidé by byl spožděn a nebyli by jsme tu ještě zatím. Třeba by dinosauři vyhynuli později a blokovali by tu evoluci našich primátích předků jenom do určité doby, ale nepochybně by jsme tady v tuto chvíli ještě nebyli a vyvinuli bychom se třeba až za řádově desítky milionů let, to těžko říci. Je možné, že by taky dinosauři vůbec nevyhnuli, že by takové ty jejich úspěšné druhy se rozvíjely dál, vytvořili by nějaké formy, které by se dobře přizpůsobily svému prostředí a buď by třeba už spolu s nimi koexistovaly nějaké skupiny savců, které známe i dnes, nějaké skupiny třeba chobotnatců, kopytníků a podobně, těžko říci, a nebo by dinosauři stále zabírali v takovém nejhorším případě pro nás, pro savce, by stále teda zabírali ty ekosystémy, ty evoluční niky pro ta velká suchozemská zvířata a savci by stále byli jenom malými nočními zvířátky. To je sice taková extrémní, nemoc pravděpodobná představa, ale nedá se taky úplně vyloučit. Takže s jistotou můžeme říct jen to, že ten svět by vypadal jinak a do jaké míry by vypadal jinak, to už je otázka opravdu takové spíš hypotetické debaty.
Když už jsme u těch hypotetických úvah, prozradíte nám, co jsou zač ty tajemné inteligentní bytosti druhohor, které vstoupily několikrát do děje příběhu a zachránily jednoho z hrdinů?
No, ono to tam je víceméně prozrazeno i v některých těch jiných pasážích, takové ty tajemné bytosti, které se tam objevují průběžně, tak tam jsem trošku si pohrál s myšlenkou na existenci takzvaných dinosauroidů, neboli hypotetických inteligentních nástupců dinosaurů, prostě bytostí vzešlých právě z té jedné linie těch chytrých troodontidních teropodních dinosaurů, což byli ti dinosauři s tím nadměrně velkým mozkem na poměry druhohor, protože skutečně i někteří paleontologové, jako je třeba Kanaďan Dale Russell, se dlouhodobě zabývají myšlenkou toho, co by se stalo, kdyby dinosauři nevyhynuli z hlediska té jejich inteligence. A všiml si, že ke konci křídy skutečně probíhá proces encefalizace, zvětšování mozkovny u právě téhle jedné skupiny dinosaurů. A on si kladl otázku, co by se stalo, kdyby měli ještě 10, 20 nebo třeba těch 60 milionů let na další vývoj. A v roce 1982 vytvořil s ním výtvarníkem takový model vzpřímeného dinosauroida, prostě takové postavy na sapientního dinosaura se zkrácenou tedy přední částí hlavy, se zvětšenou mozkovnou, s vertikalizovanou vzpřímenou páteří. Prostě vypadalo to jako taková kráčející kombinace, kráčející chiméra mezi člověkem a dinosaurem. Mimochodem Russell ještě v té době nevěděl, že troodoni byli nepochybně opeření, jak už to víme my dnes, takže dneska už by bylo jisté, že to byly ne šupinaté holé bytosti, ale pravděpodobně opeřené bytosti, pokud by taková nějaká bytost vznikla. A no, možná by druhotně to opeření ztratili, tak jako my jsme ztratili tu srst na většině části těla, takže to je ostatně taky ještě další věc k diskuzi. Takže tam je zohledněno i toto, že vlastně nebýt tady té katastrofy a kdo ví, jestli možná ještě před ní, než té katastrofě došlo, už se nevytvořila nějaká malá, řekněme, civilizace dinosauroidů, tedy takových jako hypotetických inteligentních bytostí, které z těch dinosaurů vznikly, ale jedním dechem dodávám, že žádné paleontologické doklady něčeho takového nemáme, je to opravdu čirá spekulace.
Která ovšem dráždí naši představivost na nejvyšší míru.
Ještě, že máme molekulární genetiku. Tou se dá řada spekulací vyloučit.
A také s novými spekulacemi a objevy přijít.
Jistě, i v následujícím roce.
Meteor přeje všem svým posluchačům úspěšný rok 2019.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a mysl otevřenou novým poznatkům.
V novém roce se moc těšíme.
Naslyšenou.